Heil og sæl, kæru hlustendur. Viðsjá er komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir. Heilsa, hérna úr hljóðstofu í efstaleiti mánudaginn 13. apríl. Og það er palestínska tónlistarkonan Nai Barghouti sem opnaði þáttinn í dag. En hún kemur fram ásamt hljómsveitsinni í Hörpu á föstudagskvöldið.
Já. Nai Barghouti byrjaði að koma opinberlega fram aðeins 14 ára gömul og í dag, rétt tæplega 30, hefur hún vakið mikla athygli fyrir tónlistarhæfileika sína og fyllir tónleikasali víða heim. Barghouti hefur þróað einstakan söngstíl þar sem jazz og arabískra tónlistarhefðir renna saman en sjálf segist hún hafa fundið sterka þræði á milli jazz spuna og tónlistarhefða Vestur Asíu og Norður Afríku. Hún sækir auk þess í brunn hinnar egypsku Om Kultum og hinnar líbönsku Fairuz, eins og heyra mátti í læginu sem hér hljómaði. En í þætti dagsins hugsum við austur á Seyðisfjörð, heyrum af sambandi Íslands og Póllands og krossferðum hirðskálda.
Já, önninni í Lungaskólanum á Seyðisfjörði var að ljúka, en skólinn sem fær nafn sitt af Lungaháttíðinni hefur verið starfandi frá árinu 2013. Þetta er lýðháskóli, sjálfstæðistofnun og í kjarnan sitt eigið litla samfélag. Karolína Rós Ólafsdóttir, skáld, hélt þangað austur í janúar sem listamaður í listamannadvöl en líka sem listasmiðu kennari við skólan. Hún segir frá ferðalaginu í þætti dagsins.
Og Haukur Þorgeirsson verður einnig með okkur í dag og heldur áfram að ferðast með okkur norræna ljóðlist miðalda. Í dag göngum við inn í 12. öldina og förum í krossferð, heilagt stríð við múslima með Sigurði Jórsalafara. En við hefjum þáttinn á að fara í Hafnarfjörðin og heyra af samskiptum Íslands og Póllands.
Í Hafnarborg sýnur þessar mundir pólska listamannatvíkið Austur Íslendingar. En það skipa þau Veronika Balserak og Lukas Búri. Titill sýningarinnar, heiðvirðir einstaklingar, er sóttur í auglýsingu sem birtist í smáauglýsingablaði Tímans árið 1991 þar sem að heiðvirðir einstaklingar leituð eftir sumarvinnu á Íslandi. En sýningin hverfist samskipti á milli Póllands og Íslands. Samskipti sem hófust með viðskiptum löngu áður en að Pólverjar urðu stærsti hópur innflytjenda hér á landi. Verkin draga fram óvænt tengsl á milli Íslands og Póllands í gegnum hversdagslega hluti, persónlega sögur og minningar. Ég hitti þau Lukas og Veroniku og byrjaði því að spyrja þau upphaf þeirra sambands við Ísland.
Já, svo ég kem hérna fyrst í 2017 sem óper og ég var að vinna hjá íslensku fjölskyldun og svo Lukas kem hérna.
Af hverju au pair á Íslandi?
Ég var bara mjög áhugasam í íslenska tónlist, til dæmis Sigur Rósa Björk, þetta er bara mjög typisk. Mér vantar að koma til Ísland sem turisti, en þetta var bara mjög, mjög dyrt. Þetta bara næstum my entire salary í Pólandi. í fennum tíma, svo ég var bara ungu stúlka og svo ég bara rættist ég get að koma hérna sem óper og það var einfald og bara gaman fyrir mig.
Já, og við hittumst fyrst í Varsjá áður en við þú ert farin til Íslands og ég fór fyrst í Milano til Milano til að gera Erasmus semester og svo hittumst við hér á Íslandi seinna og urðum og svo urðum við pár já, fljótlega eftir það svo ég í Listaháskóla Íslands og flutti hingað árið 2018 í meistranám og Veronika var þá að finna og en byrjaði seinna líka í BA-námi í myndlist.
Þau Veronika og Lukas urðu ekki bara ástfangin, heldur tengdu þau líka saman í myndlistinni. Þau hófu samstarf og hafa síðan kallað sig Austur Íslendinga. Nafnið hefur sögulega tilvísun til Vestur Íslendinga sem fluttu á sínum tíma vestur haf og hófu nýtt líf og kalla þannig fram spurningar það að koma til nýs lands, setja stað og tilheyra. Sýningartitillin heiðvirðir einstaklingar og ég spurði þau út í þannan titil.
Já, titillin kemur úr alvöru auðlýsingu sem pólskur maður byrti í dagblaði á Íslandi árið 1991. Þetta var árið þegar ég var fætist. Og á þeim tíma var hægt að byrta smáauðlýsingar í íslenskum dagblöðum frítt ef þar koma erlendis frá. Og margir leituðu af pennavinnum, viðu skiptast á postkortum eða frímerkjum eða leituðu af vinnu. Og það sem áhugavert við þessa auglýsingu að maðurinn var að leita að þinnu í skógrækt. Ef maður þekkir Ísland þá veit maður að fyrir nánast engir skógar eða H3. Þetta sýnir ákveðið bíl á milli ímyndar og raunveruleika en líka viljan til að fláta á eitthvað freyna og mynda tengsl.
Mm-hmm. Og þeir eru með fleiri svona auglýsingar úr dagblöðum hérna á sýningunni?
Já, emmitt. Ég bara elska tímarit.is. Kennari minn var að sinna okkur þetta og ég var bara kikja á bara phrase words og ég er bara leitað út og bara seifa þetta á tölvu minni og sjaldan voru bara að býta eftir langan tíma eftir ég er bara útsumma þessi til dæmis þessi Some Honest Person verkið ég var að bara screenshota þetta þegar ég var í námi meira en 3 ár síðan
Þannig að þú hefur verið að safna svona auglýsingum sem að tengjast Póllandi af tímariti.is til dæmis og bara svona við að þér og geyma og núna ertu búin að sauma þetta út
Já, emmitt, og það líka tekur mjög langan tíma af útsema þessi. Þessi stortverk, ég var að gera þetta í námi og það tekur í næstum 1 ár til að klára.
Emmitt, hér stöndu emmitt fyrir framan þessi útsemsverk. Þið vinnið í allskyns miðla hérna á þessari sýningu, það eru vídeo, það eru málverk, útsemur og fleira. Hvað svona... ræður valinu á miðli hverju sinni? Hvernig kemur þetta til ykkar?
Já, verkin okkar byrja á einhverjum sem við finnum. Minn texta eða video, þetta næstum allaf bara found material, til dæmis myndir, auglýsingar og fleira. Það verður einhvers konar grunnur fyrir okkur til að byrja að vinna.
Og fyrir mér hefur málverkið verið mjög mikilvægt en í þessari sýningu fann ég fyrir ákveðnum takmörkunum málverkin ein og sér gátu ekki miðla af sögunni nægilega vel og spurningin var hvernig hægt væri að virkja þetta málverkið og ég vilji samt ekki bara setja texta við hlýðina á þeim og svo í starinn tengnum við málverkin við vídeo sem málverk tengjast beint ákveðnum munnböndum í sýningunni, til dæmis upptöku af fjölskyldu minni í pólskum Fiat eða Prins Polo auglýsingum, þannig munnast samtal milli ólíkra milla.
Eins og fyrr sagði þá draga verkin á sýningunni fram óvænt tengsl á milli Íslands og Póllands í gegnum hversdagslega hluti, persónlegar sögur og minningar. Þau notast líka við minni úr listasögunni, meðal annars vísa þau frægt sælgætisverk bandaríska listamannsins Felix González Torres með því að búa til skúltúr úr 22.394 litlum prins Pólo stykkjum.
Svo þetta er homage á Felix González Torres og verkið hann sem hann gerði í in the 90s during the AIDS crisis. Það svona homage á kærasta hans sem dó í þessum krisis og svo tókum við þetta og puntuðum 22.394 Prince Polo og setjum það í hornið líka sem skuldur sem já, líka homage á Felix González Torres og mér finnst það mjög áhugaverð hvernig Holmar og Aldís, sýningarstjórar, setja það saman í rými hérna. Að því, hérna, útsaumu verkið hennar Veroniku, það er skulptúri hérna og að því að þeir bæri að tala um svona einmannaleika, held ég, og það er svo einfald þegar við erum að svo einfald að sjá við pólverjar eins og þessir prins Pólo og að því það er svo einfald að segja að þeir líta allir eins út þessir 22.394 prins Pólo stykki einmitt, og við vitum það líka að við erum pólverjar og
mjög oft fólk eru bara að hugsa allir pólverjar eru bara sama þetta er bara homogenous group en þetta er bara 2000 fólk og allir kemur hérna til að bara make money fara í nám
til að fá betra líf
einmitt, ja. En þegar við taka bara eina súkulaðistiki úr þessi skulptur þetta er bara eina persona
einmitt og útsumsverkin sem að við talaður að kallast á við þetta tala saman að því að hér sjáum við manneskjuna í auðlýsingunni.
Já, ekki satt.
Já. Þetta er bara að við að þessi áteki nafnið af þessi. Mér finnst þetta bara sorglega að við að þú fekkist ekki þessi kona. Hún er bara 25 ára gömul, starfaði í Blönduós í nokkrum tími, hún var ógift og barnlaus og þetta bara allt sem þú veit.
Reduced,
já.
Viltu fyrir hlustendur lesa textan í þessari frétt þessa pólsku konu?
Sko, fannst látin í hopninni, pólsk kona fannst látin í hopninni, samlandar söknuðu hennar. Lögreglan fann konuna síðan. Konan var 25 ára gömul og hafði starfað á Blönduósi nokkurt skeið. Hún var ógift og barnlaus.
Sýning þeirra Veroniku og Lukasar var bara ljósi á hvernig hverstaslegi hlutir, vinnu, afl og efnahagsleg tengsl hafði haft áhrif á samskipti milli Íslands og Póllands í næstum öld. En af hverju að beina sjónum að þessu, hvernig hófst þessi vinna?
Já, svo hugmyndin kom hérna að því ég var að tala við kennara minn á listaháskólanum, Jóhannes Dagsson, pólskur vörur hér á Íslandi og hann sagði að fjölskylda hans átti pólsk fiat. Og þetta bara ring a bell í hugmyndin minni að því þetta var unimaginable fyrir mig af hann og fjölskylda hans, já, ég farf að segja það á ensku, they could have the same consumer experience as my parents. Gott dæmi pólskur fiat hérna, þótt Ísland og Póland hafi haft mjög ólík kerfi á þessum tíma, þá gat fólk haft mjög svipaða reynslu af sama hlutnum með sömu vandamál og sömu bílanir.
Þetta byrjaði frekar óformlega. Við vorum að kenna námskei fyrir unglinga í borgarbókarsafninu og eldri maður kom til okkar eftir að hafa heyrt okkur tala pólsku. Hann sagði að hann hefði farið oft til Pólands. Í fyrstu virtist það er ekkert sérstakt, en svo sagði hann að þetta hefði verið in the 70s og 80s. þá breytti samhengi svolítið því að það var ekki einfald að ferðast til Pólans á þeim tíma.
Já, hann hét Baldur Þorsteinsson og hann hafði tekið við fyrirtæki föður sinns sem hét Vélaborg og sem flutti inn Ursus traktora frá Pólandi til Íslands og þannig hafði hann sjálfur þengið að upplifa Póland á tímum kommunismans. Og fyrir okkur var þetta mjög áhugaverð því að þetta tengdi Ísland þar sem við búum núna við veruleika foreldra okkar. Við byrjuðum að taka viftöl við hann og í gegnum hann komum við líka í samband við fólk í Pólandi. Já, smám saman var þetta að safni af sögum og við átöðum okkur líka af því að tengst Pólands og Íslands eiga sér miklu lengri sögu en margir halda. Þetta byrjaði ekki allt saman eftir 2008, heldur miklu fyrr með kólum, velum, bílum og svo setna vörum eins og prins Pólo.
Gunnar hafði alltaf eitthvað sérstakt í sér. Rétt eins og Ísland, landið sem hann fættist og ólst upp í. Barnæska hans var full af prins Pólo, álfum og lopapeysum. Prins Pólo hefur lengi verið hluti af lífi Íslendinga og til að mynda ef þeir hefðu verið fyrsti til að lenda á tunglinu hefðu þeir væntanlega haldið upp á það með prins Pólo. Þegar Gunnar komst að því að þetta sérstaka sem virtist svo ram íslenskt var í raun frá Póllandi, ákvað hann að heimsækja landið.
Hvaða maður er þetta?
Já, svo þetta er auglýsing prins Pólos frá árinu 2013 sem var sýnd í Póllandi og maður gæti unnið þerf til Íslands. Og það eru íslensk leikari, íslenskar leikarar, eina þess sem heitir David Frey Þórnarsson. Og hann fór til Pólands. Já, hann var í Tjersin líka, þar sem prins Pólo er gert. Og þetta er áhugavert líka að því sílt samloka er svona local dish í Tjersin sem er við flytna á Tjekklandi. Það eru 5 klukkutímar til að fara á sjó til dæmis í Pólandi. Og að því Póland var að flytja inn fisk frá Íslandi og Ísland var að flytja inn á Ursus traktorar og Fiat og prins Pólo og svo voru það fyrir að senda silt til Tjessin og það urðist bara svona local dish. Wow. Silt samloka.
Og er siltar samloka ennþá lokal réttur þar?
Já, já. Og hann Davíð Freyr var að borða.
Já, og það heitir á polsku kanapka tjesinska.
Lukas og Veronika, takk innilega fyrir spjallið. Ég hvet hlustendur bara til að koma hingað og sjá allt þetta, auglýsinguna, polsku og öll þessi listaverk. Takk fyrir mig.
Já, takk fyrir komuna og takk fyrir tíman.
Já, takk fyrir okkur.
Sýningin Heið virðir einstaklingar í Hafnarborg fram til 25. maí. En úr samskiptum Íslands og Póllands á þessari og síðustu öld höldum við yfir í hugarheim 12. aldar með Hauki Þorgeirssyni.
Í þessu ferðalagi norræna ljóðlist miðalda segjum við nú skilið við heiðna og hálfkristna víkinga og höldum inn á 12. öld. Nú hefur kirkjan festi vel í sessi á Norðurlöndum og nýjar áherslur rutt sér til rúms. Í dag förum við þess vegna ekki í víkingaferð, við förum í krossferð. Ekki bara ránsferð til fjár og frama gegn hverjum sem verkast vill, heldur heilagt stríð við múslima með Sigurði Jórsalafara. Það hefur verið haustið 1107 sem Sigurður Noregskonungur lét úr höfn með 60 skip. Förinu var heitið til landsins helga, til Jórsalalands, til Jerúsalem. Markmiðið var að kaupa sér Guðs miskun og góðan orðstýr eins og það er orðað í Morkinskinu. En það er löng leið frá Noregi til Jórsala og margt við að vera á leiðinni. Fyrst héldu okkar menn til Englands eða eins og Þorvaldur Blönduskáld orðar það. Óðu að engla, ætt jörðu börð. Næst var förinni heiti til Galisíu á Spáni og þar fáum við tækifæri til að vísa í hið íslenska höfuðskáld 12. aldar, prestin Einar Skúlason. Og sá er æðst gat ríki, ól þjóð konungur sólar, önd á Jakobs landi, annan vetur undir anni. Dróttkvæðalistin er hér orðin meira en tveggja alda gömul. Hún hefur náð verulegum þroska og jafnframt aukinni formfestu. Skáldin kunna verk fyrirrennara sinna, en þau takast á við þann djúpa sjóð með eigin hugmyndum og sköpunarkrafti. Mikið er varðveitt af verkum Einar Skúlasonar og mér blandast ekki hugur að hann var mikill listamaður. Einar var skáld margra tignarmanna, en Sigurður Jórsalafari var sá fyrsti. Þegar Sigurður og menn hans fóru Spán og Portugal, fengu þeir strax tækifæri til að taka þátt í trúabræðastríði, en stóri hlutar Íberíuskaga voru þá í höndum múslima. Þeir áttu meðal annars orustu við Lissabon, eins og Halldór Skvaldri segir frá. Suður vott sigur hinn þriðja, snjallur við borg þá er kalla, lofðungskundur er lenduð, litsi bón að fróni. Þetta mun vera úr útfarardrápu Halldórs, en útför merkir hér utanlandsferð. Athyglisverðustu vísur Halldórs eru kannski þær sem lýsa viðureign á formin terra við andstæðinga sem hann kallar ýmist blámenn eða serki eða heiðið fólk. Náði fólk það er flýði, ferð skundila undan, illur var hreimur í helli, heiðið konungur meiða. Hér segir sagan að serkir hafi haldið til í helli en norðmenn náða svæla þá út með því að kveikja eld við hellismunan. Halldór segir enn, lífs bauð enn þá er unnuð, aftíg gamalt vígi, kvöl beið öld í eldi, ósæl djöfuls þrælum. Andstæðingarnir eru ekki kristnir og skaldi telur þá þar með í þjónustu djöfulsins. Þeir eru allir drepnir þegar þeir koma út úr hellinum. Það væri of langt að rekja hér öll ævintýri krossfarana á Miðjarðarhafi, en þeir skelltu sig meðal annars á Íbísa, Mínorka og Sikiley. Loks var þó komið að því að festa skipin við land á áfangastaðnum. Það orti Einar Skúlason fallega vísu sem er í svolitlu uppáhaldi hjá mér og ég skrifaði einu sinni fræðigrein Húf lét Hilmir svífa, hafkaldan lof skáldi, erat of allvalds risnu einfalt í grikk salti, áður við engar breyða, auðlestir skip festi, öll beið öld með stilli, Akursborg, feigins morgin. Eftir 3 ára ferðalag eru norðmenn komnir einn feigins morgun að Akursborg í landinu Helga. Baldvini, konungur Jórsalalands, krossfararíkisins, fagnar hinum norska kollega sínum og býður honum að sjá Jérúsalem og lauga sig í ánni Jórdan. Síðan leitar Baldvini liðsynis norðmanna í hernaði við múslima og saman brjóta þeir undir sig borgina Sætt eða Sídon sem nú tilheyrir Líbanon. Halldór Skvaldri fjallar þessa orustu og ávarpar Sigur konung. Borg heiðina tókst bræðir, benja tígur af ríki, háðist hver við príði hildur en gafst af mildi. Baldvini konungur var þakklátur fyrir liðsinni norðmanna og gaf Sigurði Jórsalafara spón af hinum helga krossi er Guð sjálfur var píntur á. Þessa gjöf tók Sigurinn með heim til Noregs. Á heimleiðinni fóru norðmenn Miklagarð og heitu þar keisaran sjálfan. Þeir gáfu honum skip sín en fengu í staðinn hesta og fóru landleiðina norður Evrópu. Þegar heimar komið segir Heimskringla að það var mál manna að eigi hafi verið farin meiri virðingar för úr Noregi en þessi var. Sigurði konungur lagði af stað 17 ára úlingur en kom til baka 20 leiðtogi. Þrautreindur í orustum og baðaður upp úr ánni Jórdan. Konungasögurnar fara lofsamlegum orðum Sigur á fyrstu árum konungdóms hans, en þá mun hann ásamt bræðnum sínum hafa tekið af margar álögur þær er Danir höfðu lagt á líðin, þá er Sveinn Alfífursson réð landi og urðu þeir af því stór vinsalir við alþýðu og stórmenni. dýrleg stríð og skattalækkanir, hvað meira hægt að byggja En vandi Sigurðar var að í honum bjó eitthvert andlegt mein sem ágerðist eftir hinsinn leið á ævina. Morkinskína segi frá því hvernig ákvarðanir hans verða æ duttlungafyllri og óréttlætanlegri. Hann byður kjöt á föstudegi. Hann reynir að tortíma falleri bók af engri skynsanlegri ástæðu. Hann löðrungar drottninguna og gerist áhugasamur aðrar konur. Hugrökkustu hirðmennirnir ná stundum að beina konunginum á betri veg en ná ekki að koma böndum á kvensemi hans. Kemur betri tíð þegar vitstóla konungur deyr? Þannig var það nú ekki í þessu tilfelli. Eftir dauða Sigurðar steiftist Noregur í hræðilegt 100 ára borgarastríð. Þessu lýsir hinn norski Theodoricus Monachus eða Þórir Munkur í sagnariti sínu sem ritaði er á latínu. Nokkrum árum síðar andaðist Sigurður konungur og hér mun ég líka ljúka þessu litla riti enda þykir mér með öllu óhæft að skrá fyrir framtíðina, glæpina, morðin, yðrofin, ættvígin, svífirðingu helgistaðana, fyrirlitninguna á guði, rán og grípdeildir gegn lærðum mönnum og leikum, brottnám á konum og annan hrylling sem lengi var hægt að telja. Allt þetta flætti inn eftir dauða Sigurðar eins og fór í pitt. Þórir Munkur fylgir þessari efnisgrein eftir með tilvitnunum í ljóðlist úr fornöld á latínu, þar á meðal þessa línu eftir Lucanus. Quid quidin hac acia gessisti, Roma tacebo. En það sem þú gerðir í þessari orustu, Róm, mun ég þegja.
لازم احكي لك من لما عرفتك لو تعرف شو صار لي وشو قلبي مخبي لك لازم احكي لك من لما عرفتك لو تعرف شو صار لي وشو قلبي مخبي لك لازم احكي والليل بيسهر لك والنجمة تطوي لك لازم أحكي لك عيون الموج بتضحك لك والليل بيسهر لك والنجمة تطوي لك لازم أحكي أغني لك
palestínska tónlistarkonan Nai Barghouti sem kemur fram í Hörpu á föstudag. Hér á eftir pistli Hauks Þorgeirssonar frækna konunga, hirðskáld og heilög stríð fyrir botni Miðjarðarhafs. En þá höldum við austur á land.
Karolína Rós Ólafsdóttir, skáld, velkomin í Víðisjá.
Takk fyrir.
Og þú ert nýkomin í bæin aftur frá Seyðisfirði, það sem þú dvaldir svona frá upphafi árs en þú varst við Lungaskólan. Þetta er sjálfstæðstofnun, samkvæmt lýsingu, til húsa á Seyðisfirði. Lýðháskóli, en kannski aðalega sitt eigið samfélag, er það ekki?
Jú, sko, ég held að skólinn hafi bara nýlega fengið formlega stimpilinn að vera lýðháskóli. En þetta er ótrúlega fallegt batteri og þetta er svona mjög óhefðbundin ám, óhefðbundin menntun sem að snýst þá svo mikið bara að bæði taka þátt í samfélaginu og Seyðisfirði og síðan vinna saman með þeim sem eru bæði í prógraminu og þeim sem eru gestalistamenn. Og svo er náttúrulega bara svo mikið í gangi á Seyðisfirði að það er óhjákvæmilegt að líka fólk er að vinna með einhverjum sem að kynnist þar eða nota aðstöðuna sem er þar því að Skaftfell er líka með flott aðstöð og líka með gestalistamenn. Þannig að það er ótrúlega mikið af listafólki í firðinum, sko.
Já, þú ferð hana í upphafi árs sem kennari þá.
Já, ég fer sko sem í rauninni gestalistamaður. Þannig ég var í bara svona gestavinnustofu dvöl, svona residensju, frá því í janúar og þangað til bara núna í lok mars. Og kendi síðan eina smiðju fyrir nemendurnar, en var annars bara að vinna að mínum einverkum og taka þátt í prógraminu. Og ég gat í rauninni tekið jafn mikinn og jafn lítinn þátt og ég vildi í skólanum. Þetta voru við meðallum og ég var með stúdíó og svona aðstöðu með nemendunum. En svo til dæmis ákveði að taka þátt í einni smiðju Aðalheiður Eysteinsdóttir. Hún alla, hún kom og var með vikusmiðju og það er alltaf svo gaman að gera allt með öllu þannig að ég ákvaði að skrá mig eða þess að þurfti ekki að skrá sig, bara vera með í þeirri smiðju.
Þetta er náttúrulega óvenjulegur tími til að fara á Seyðisfjörð. Upphafi árs, þetta er svona dýfsta skammdegið, þetta er hérna mikill vetur og vera mikill snjór einhvern veginn á Austurlandi og Norðurlandi ár. Hvernig var sko þessi, getur þú lýst bara fyrsta deginum, hvernig var upplifunin að koma það?
Ég bara vakna eldsnemma og fer út á flugvöll og fer með fyrsta flugi á Egilsstaði og það var svona ekkit frábært veður og þau voru búin að senda mér að hérna þau myndu koma að sækja mig út á flugvöll ef að heiðin væri opinn. Og það var dálítið svona skemmtileg fyrsta óvissa að vonandi gætiðu nú sótt mig, annars myndi ég bara þurfa að bíða. Og Þórir, hann hérna, sem er einn af þessum svona, það kallast programdirektor, en ekki beint sviðstjóri, því þetta er náttúrulega svo óhefbundin stofnunin, hann þannig, kemur sækja mig. Og við keirum yfir heiðina og það er bara ferlegt veður. Keirum hann niður í fjörðinu og þá fatt að ég hafði aldrei komið þarna vetur. Fyrir en núna í ár. Og það sást eil ekki neitt. Þannig það var líka fyndið að því að ég ángnir allar þessar minningar að keyra niður í fjörðin og sjá fjörðin og það er alltaf einhvern svo töfrandi og svo bara þarna sást ekki neitt og það var það aldrei fyndið að koma þangað í bara einhver svona smá hríð og hérna ekki sjá þetta, sjá fjörðin taka móti manni. En svo keyrum við bara beint að Herðubreið og þá fór ég bara stökkuð út í bílnum af því að það var hérna svona morgunstund sem var hérna að byrja klukka 9 og ég bara mæti beint í það og svo komum við út og það er bara ennþá allt blautt og rigning og ég bara keiri þarna í húsið sem ég er að gista og það var ég ekki fyrir en að ég var einhvern veginn komin þangað í átta mig á því að ég hafði bara aldrei séð fjörðin eins og eins og hann líti út í vetrabúning sko. Og hérna og fer út og ætla bara að fara í búðina, kaupa mér eitthvað og verð bara gegn blöyt áður en ég kemst þangað. Og það var svona dálítið fyndið að koma úr þó ég ólst upp á Akureyri, þannig að það var nú oft alveg mikil vetur þar. En einhvern veginn svona koma þarna á einn stað sem ég hafði svo nákvæma mynd af en alltaf bara sumri. Og það var þarna fyrstu tvær vikunar mjög dimmt og mjög blöytt. En það var samt sem var spennandi að gerast að það kannski, já, maður þurfti bara mikið að setja sokkan sín á opnin. Það sem maður tók kannski mest eftir var hvað heiðin var lítið opin. Og það er ótrúlegt að sé göng. Án þess að fara út í það, þá var bara einhvern veginn, það var alltaf, hún var kannski opin í smástund og svo var hún ekki opin fyrir daginn eftir og það var hérna, kannski rétt fyrir páska rétt orðin í fór, þá var orðið svona mest, þá var rosa þarna óveður og þá var snjóflóð hætt að beggja megin og heiðin var lokuð. Þá fór maður kannski aðeins að finna fyrir að þetta væri svona, og ég hitti hérna strák sem ég kannast við sem býr hérna og hann sagði, já, ég þurfti að rýma í dag. Og þá fór maður að hugsa, já, þetta er kannski ekki alveg svo vetur sem maður er vanur.
Nei, sannlega ekki. En einmitt að koma einmitt á þennan stað að vetri, sérstök tilfinning, en síðan að fara inn í sko lungaskólan, inn í prógramið, hvernig voru þau fyrstu skref?
Ég vissi ekki alveg við hverju eftir að búast. Þetta var líka kom til, dálítið svona hratt að mér var búið að fara með stuttum fyrirvara líka. Þannig að ég hafði raunni ekki neina mynd af því hvað ég yrði að gera eða hvernig þetta yrði nema ég þekki tvo sem hafa farið áður sem sagði að þetta hefði verið að besta sem þau hefði gert. Þannig að ég var með einhverja svona væntingar til einhverja svona töfra algjörlega og það er bara stóðust. Ég verð að segja það var bara einhvern veginn ótrúlega góð orka og rosa vilji til að láta hlutin að gerast. Mm-hmm. Og það er held ég það sem að þetta prógram er að gera rosa vel að nei, það er rosa allir tilbúin til að gera allt og þó að sé kannski stundum takmarka náttúrulega efni viður eða takmarka hérna bara hvað er í boði þá er rosa kraftur til að bara keyra hlutin áfram og rosa hérna svona rosa hugsjónir. Kannski eitt dæmi það hvað var ótrúlega hérna mikil vilji til að láta hlutina gerast var að ég til dæmis skrifaði handrita stuttmynd bara að ég fekk einhverja hugmynd og var að tala það hérna í einum hádegismatnum að ég hefði skrifað þetta handrit og stuttmynd og þá segir einn stelpa við mig sem var nefnandi í skólanum, hún segir ég er leikona og ef ekki bara gera þessa stuttmynd og ég segi jú hvað þarfstu langan tíma til að læra línurnar og hún sagði, ég get gert það á morgun og ég hugsa, ok, tek þetta bara upp á síma minn og þá kemur hérna Þórir og segir þú getur ekki tekið upp á síma þinn ég á hérna myndavél og ég segi, ég kann nú ekkert á þess að myndavél hann segi, ok, ég skal bara taka upp myndina, hvernig ætlum að gera þetta og ég segi, gerum þetta á morgun og svo bara tókum við upp þessa stuttmynd á tveim dögum og kliftum hana og svo bara frumsýning. Og það var þessi svona ótrúlega skemmtilega orka að það er einhvern veginn ekkert í fyrirstöðu. Mm. Og við bara fundum staðsetningu, fundum einhvern hatt, fundum hérna eitthvað prógram til að klippa myndina og bara létum þetta gerast. Mm. Þannig að það er svona, já, mér fannst það vera svona ótrúlega gott dæmi það og í annarskipti líka þegar við vorum að hugsa okkur langa að hafa köku fyrir hérna, sýningu og hann fara að sýna kristniheldundi jökli og höfðum ekki tíma til að gera það sko daginn eftir og vorum að gera eitthvað annað, þá bara stóðum við upp frá því sem vorum að gera, bökum við með hana köku og komum svo aftur og það er sér svona ótrúlega, já kraftur.
Það er glæsilegt. og þessi hópur er, hann er alveg alþjóðlegur, fólk er að koma mjög víða að þetta ekki.
Jú, og í raunin eru mjög fáir íslenski nemendur.
Já.
Og þeim langar rosa að hérna töluðu að það sæki fleiri íslendingar að það hefur bara verið sum ári næstu engin íslendingar að sækjum og að þessu ári voru 3 íslenski nemendur og það þótt alveg mikið. En það eru mest Danir og svo voru líka núna alveg þó nokkrir frá Bandaríkjunum. og svo einhverju frá Bretlandi og annars staðar að. En þau voru að segja að það er oft svona ef einhver eitt kemur einhver staðar frá og hún þeim þá ber út boðskapin eins og eitthvað árið voru hérna ótrúlega margir frá Sviss af því að það hafði einhver eitt komið frá Sviss og hérna. En já, Danitinn alltaf þekkja lýðháskóla hugmyndina svo vel og rosa vera, að það er alltaf verið að baka brauð. Alltaf verið að baka brauð á sér svið.
Það hérna, en ég man sko að það var að tala svolítið um það á síðasta lunga því fór þangað þess að fjalla um síðastu hátíðina, lunga hátíðina að þá var svona óvissa og fólk vissi svona varla hvort það væri bjartsýnt eða svartsýnt og á svona framtíð þess að svona lunga samfélags á Seyðisfirði að vissi allir að skólinn myndi halda áfram en það var alltaf ákveðin sorg að sko skilja við hátíðina en mér heyrist að andinn lifi svo sannlega.
Algjörlega og ég held líka bara að fólk ætti að gera sér ferðanga á veturnar að því það er alls konar að gerast og það var allir með svo uppskeru hátíð núna þegar að önnin kláraðist og það var rosa flott sýning og það var alls konar í gangi en auðvitað er það öðruvísi þegar að hérna, veturinn er einhvern tíðst fyrirstöðu og náttúrulega hvað kostar mikið að fyrir flug og annað en það er algjörlega lunga lifir sko, eins og hérna og ég held að það sé, maður þurfi ekki að ágjur á því ef eitthvað þá er þetta að fara að vera þróast og þau eru í alls konar náttúrulega alþjóðlegu samstarfi líka og hérna og með útvarp og hitt og þetta þannig að það er rosa mikið spennandi þarna og ótrúlega gaman. Ég bara mæli eindreið með að fara.
Já, þetta er dásanlegu staður. Smiðjan sem að þú kendir til að segja mér aðeins frá henni?
Já, ég var með sem sagt skrif með það smiðju en tók svona kannski mismunandi nálgun fyrir. Þannig að ég var til dæmis með bæði að skrifa ljóð, ég var með ljóðadag og svo var ég með gjörninga, líka skrif fyrir gjörninga. Og já, margir, það voru svona fæstir kannski sem höfðu mikið verið að skrifa sem voru í leiðaskólanum. Þannig að það var líka svona aðeins að ég var bara að reyna svona að hérna, gefa þeim hugmyndir hvernig maður getur gengið inn í skrif og svo svona sem uppskeruhátíð fyrir eða svona loka fyrir hérna smiðina mína þá heldum við upplestur í sundlauginni á Seyðisfirði og þar voru allir sem sagt að lesa ljóð í mismunandi annarkvort í kaldapottinum, í heitapottinum eða í lauginni. Svo var ég líka að fara yfir eða sem sagt lesa yfir og gefa fólki endurgjöf og einhvern veginn tala um hvernig við getum tekið textana áfram og hérna og svo að því margir voru líka að áttu kannski erfitt með að skrifa um sín listaverka, því voru flestir í myndlist sko, þannig að þá var ég líka með hluta á smiðinni var að skrifa um list, bæði að skrifa svara list með skapandi texta, en líka að hvernig fólk getur verið að nálgast skrif um ein list án þess ofta fara út í daldi svona orðaglefur líka.
En já, þessi reynsla er náttúrulega nokkuð einstök örugglega. Hvað heldur þú að muni taka eitthvað inn með þér síðan áfram eftir að hafa dvalið þarna stund og komin aftur núna í reykvíska samfélag?
Úff, sko, það er svona fyndið, það eru margir einhvern veginn að spyrja mig, já, hvernig var? Og það er svolítið fyndið að gera upp einhvern veginn svona þrjá mánuði á, hérna, á einu bretti. En ég held það sem að ég virkilega skildi sko eftir einhvern svona smá hluta af mér á Seyðisfirði og ég held líka að það sé einhvern veginn það sem ég tek frá þessu er bara ég veit ekki, bæði að muna að gefa mér tíma og gefa öðrum tíma til þess að vinna að list, af því mér erst ég oft hér vera orðin allt of upptekin og það auðvitað líka að fara á einhvern svona stað sem ég minna að gera, þá kannski ágætt áminning um að hérna leifa hlutum að gerast hægt líka. En ég held að það sem að þetta líka lunga samfélag var svona líka, það var líka góð áminning bara um að vera einhvern veginn virkur þáttakandi í einhver svona listasamfélagi. Já, án þess að vera óvæmin, þá var það einhver svona virkileg líka já, bara var svona maður skapaði bara svo virkilega sterkar og fallega tengingar við annað listafólk og hérna sem held að skipti máli að halda sambandi við. Svo bara allir fór að segja þess fyrir á veturnar.
Ég held að segja góð loka orð, Karolína Rós, takk hérlega fyrir komuna.
Takk fyrir.
Tómas ræddi hér við Karolínu Rós Ólafsdóttur skáld listamannadvöl hennar á Seyðisfirði og þáttöku í Lungaskólanum. Tónlistin sem ómaði í innslæginu er úr smiðju tónlistamann sem gengur undir listamannsnafninu H-Hunt og er af plötu sem nefnist Playing Piano for Dead.
Og við endum við séð á dagsins á tónlist. Hér er glænýtt og gamalt í senn. Lag af nýútkominni plötu Kronos strókkvartettsins þar sem þau semja útsetningar við gamlar útvarpsupptökur af tali og söng tónlistakonunnar Mahalíu Jackson. Hér er lagið Sometime I Feel Like a Motherless Child.
Takk fyrir að hlusta í dag og heyrumst aftur á morgun.
Sometime I feel like a motherless child. So long way.
my home. My home. Just to love.